Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พบกับรายการ The Opportunity นะครับหรือว่า The Update สำหรับชาว DIY Phenomena ทุกคนนะครับวันนี้วันที่14ธันวาเข้าสู่กลางเดือนธันวาพอดีเราห่างหายจากอัปเดตไป1สัปดาห
์เห่อมากเลยเนี่ย
อะไร
ฉากใหม่มันสวยมากเลย
ครับ
ภาพเพิ่มนี่ชัดแจ๋วแหววเลยนะครับเป็นฉากใหม่ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคุณแบงค์
ตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการ Creative Block 28เป็นออฟฟิศใหม่ของ Phenomena เราอยู่ที่ชั้น3ของออฟฟิศของเรานั่นเองนะครับ
ก็เป็นสตูดิโอใหม่ของเราด้วยสำหรับการจัดไลฟ์ใน Phenomena ปี6เป็นต้นไป
ก็จะเห็นฉากเนี่ยก็จะมีแบบว่ามีหลายมุมใครที่ดู Expert Delivery มาแล้วผ่านการดูไลฟ์มาแล้วก็จะเห็นว่ามีมุมมองใหม่ๆนะเข้ามานำเสนอกันนอกจากมุมมองใหม่ๆทางด้านของการพรีเซนต์เนี่ยเรื่องมุมมองในการลงทุนเรายังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมนะครับ
ครับผมก็วันนี้นะครับก็เราไปดูหัวข้อประจำวันกันนะครับว่าปิ๊มโหลดไม่ขึ้นซะงั้นเปิดสถิติตลาดหุ้นโค้งสุดท้ายก่อนปี2021ไปดูสถิติกันแต่เดี๋ยวก่อนนะ Google Slide ผมมันดื้อนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับปึ๊บอ่ะไปที่จอคุณแบงค์ก่อนนานนะครับโอเค
มา
เปิดสถิติตลาดหุ้นโค้งสุดท้ายก่อนปี2021
มาดู movement ครับในแต่ละประเภทสินทรัพย์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็ราคาทองก็ย่อลงมาประมาณลบ 1.5% ในขณะที่ตัวที่วิ่งได้ดีก็อย่างที่เราคาดกันคือตัว cyclical sector หนึ่งในนั้นก็คือตัว industrial metal
ก็พวกเหล็ก
พวกนี้มาแล้วก็ราคาน้ำมันคุณเจตก็มีการดีดกลับขึ้นมาด้วยเหมือนกัน
ยังแรงแบบว่าไปไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆนะครับว่าถ้าดู1เดือนนะเพราะเราไม่ได้เจอกัน2อาทิตย์แล้วก็ไปดูที่1เดือน 16% นะครับในช่วงที่เราหยุดยาวกันอยู่เนี่ยนะครับ
ใช
่แต่ถ้าดูตั้งแต่ต้นปีนะทองคำยังเป็นพระเอกนะขนาด1เดือนเนี่ยลบไป3ตั้งแต่ต้นปีนี่ยังบวกอยู่ 20% คอลัมน์ขวาสุดนะครับแล้วก็ครับ
ต่อมาครับตลาดหุ้นครับดัชนีของตลาดหุ้นในช่วงเอาเป็นดูเป็น1เดือนแล้วกันเน
า
ะ
ไปที่จองผมแล้วกันจะได้ไปเคอร์เซอร์แปะไปด้วยนะครับ
ครับผม
ตลาดหุ้นในรอบ1เดือนย้อนหลังพระเอกเนี่ยไปอยู่แถวๆเอเชียคุณแบงค
์ใช่
รวมถึงหุ้นไทยด้วยเนี่ยเห็นไหม
หุ้นไทยนี่พระเอกสุดเลย
อยู่นี
่1สัปดาห์บวก 4% คุณเจ๊ก็ดีดขึ้นมาเกิน 1,450
ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยในโซนอาเซียนที่ลบหนักๆเนี่ยเลยลบประมาณ 3-5% แล้วแต่ถ้าพระเอกตั้งแต่ต้นปีอันนี้เราปลายปีแล
้
วก่อนจะไปดูสถิติปีหน้าเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าปีนี้มันกำลังจะจบแบบไหนเน
า
ะหนึ่งเดือนย้อนหลังเนี่ย NASDAQ เนี่ยยังบวกอยู่นะเกือบ 5%
ใช่ไปเรื่อยๆของเขา
แล้วก็มีอะไรกันเอชแอนด์พีเนี่ยลบบวกแค่2กลายเป็นว่ามีเลือกตั้งใหม่เปิดเมืองบอกจะเปิดเมืองกลายเป็น NASDAQ ก็ยังมาจีน A share ในบวกแค่1ถ้าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตลาดหุ้นที่นำมาเลยก็เป็น NASDAQ รองลงมาเป็นเกาหลี
ใช
่แล้วก็จีนนะครับแล้วก็ไต้หวันนะครับขณะทงโซนอาเซียนยังติดลบอยู่นะครับเป็นไลน์เซกเตอร์บ้างคุณแบงค
์ไลน์เซกเตอร์เนี่ยก็จะเห็นว่า1เดือนที่ผ่านมานะ Energy Sector มาพวดพลาดเพราะว่าราคาน้ำมันดีขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่แถวๆประมาณสักตัว WTI ที่46หรือ47เหรียญต่อบาร์เรล
ครับ
OPEC Plus ยังคุยกันก็คือตกลงก็คือลดกำลังการผลิตอีกนิดนึงก็ตลาดก็ให้เป็นปัจจัยบวกนิดหน่อยนะครับตามมาด้วย1เดือนที่ผ่านมาก็เป็น
financial
บวกไปถึง 5% ทีเดียว
ทั้ง1เดือนและ3เดือนใน finance เนี่ยถ้า3เดือนนี่บวก15ไปแล้วเราคอลมาประมาณได้สักเดือนนึงถึงยัง
เดือนนึงประมาณเดือนนึง
บวกไปพอสมควรสำหรับ financial ซึ่งส่วนตัวนะผมมองว่าตอนนี้ year to date ยังติดลบอยู่5เชื่อว่าปีหน้าเนี่ย January effect ผมคิดว่ามาที่ financial ได้ระดับหนึ่งเลยในช่วงต้นปีหน้า
ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูสถิติกันว่าตลาดหุ้นทั้งอเมริกาทั้งตลาดหุ้นจีนถ้าดูเป็นสถิติย้อนหลังนะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวจะให้เห็นชัดๆนะครับ
ครับไปต่อกันเลยนะครับ REIT บ้าง
ครับ REIT เนี่ยก็1เดือนที่ผ่านมาไทย REIT รีบาวขึ้นมาแล้วคุณเจษ
ครับ
คือก่อนหน้านี้ก็แบบว่าเราก็กังวลกันนะแล้วก็ค่อยๆดีค่อยๆฟื้นค่อยๆฟื้นขึ้นมาก็ดีมากนะครับแล้วก็สิงคโปร์รีทอีกตัวหนึ่งนะครับก็บวกขึ้นมา 2.37%
ครับ
ครับ
ผมขออ่านคอมเมนต์คุณปอนนิดหนึ่งบอกดีใจมากค่ะมาทันครั้งแรกของวันจันทร์คู่หูคู่หาพารวยมาแล้ว
ตกลง
โอเคแล้วเป็นคู่หูคู่หาพารวยโอเคเอาขับได้อีกนะครับโอเคนะครับไปเริ่มดูสถิติย้อนหลังกันเลยนะครับ
ครับผม
เดือนธันวาคมเนี่ย ตลาดเนี่ยมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีไอ้กราฟตรงนี้มันดูแล้วแบบมันบรรทัดแรกเนี่ยคือ10วันแรกปกติเดือนนึงมันมี20วันทำการ
ใช่
10วันทำการของเดือน
ธันวาคม10วันทำการแรกของเดือนปกติแล้วจะไม่บวก
อันนี้ย้อนหลังยาวเลยนะเป็นฤดูกาลย้อนไปตั้งแต่ถึง
1929ทำไมต้องดูยาว
ขนาดนั้นร้อยปีประมาณ100ปี
ประมาณนั้น
ครับ
แต่ว่าถ้า10วันทำการต่อมาเนี่ยนะก็คือครึ่งเดือนหลังเนี่ย
ก็คือช่วงนี้แหละเนี่ย10
วันทำการได้ประมาณ 1.19% ด้วยอัตราความเชื่อมั่นก็คือว่าอัพเท่าไหร่ก็คือใน100กว่าปีเนี่ย
92ปีนี่ observation
92ปีเนี่ยมี 71%
ครับ
ก็คือประมาณสัก80ปีอะที่ครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาบวกอันนี้ก็เป็นที่มาของไอ้ตัวที่เรียกว่าซันตาคลอสแรลลี่
ใช่
นะครับ
ซึ่งพอเราเห็นแบบนี้สถิติเดือนธันวาเป็นแบบนี้ก็เลยเป็นสาเหตุเหมือนกันที่ไอการปรับพอร์ต private wealth ของฟิโนเมนาเราทำตั้งแต่เดือนพฤศจิกา
ใช่
กลางเดือนพฤศจิกาทำไปก่อนเลย
ฮะ
ไม่ต้องรอแบบว่ามุมมองรายปีออกปรับพอร์ตเสร็จปุ๊บเดือนธันวารอดูนะครับรอดูออกดอกออกผลอย่างเดียวนะครับ
ผมโดยที่ค่าเฉลี่ยทั้งเดือนธันวานะก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่น่าประทับใจที่สุดเดือนหนึ่งของสถิติของ S&P 500เพราะว่าผลตอบแทนเฉลี่ยเราก็เป็นบวกได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับ
ครับผมคุณคุณนาทิพย์นะบอกคู่หูคู่หาพารวยนะครับชอบครับหมายมันก็ไม่หาขนาดนั้นเนาะไปดูกันต่อนะครับฉากใหม่ชอบเลยนะครับ
ผมชอบตัว F ข้างหลังมันอะมันจะใหญ่อะไรเบอร์นี
้แต่มันสวยเนาะมันดูดีมีชาติตระกูลขึ้นเยอะนะครับทำไลฟ์มา6ปีในวันนี้รู้สึกแบบอิ่มอิ่มใจกับฉาก
มันเป็นที่ของเราเองไง
ใช่ใช่
ไม่ใช่ยืมคนอื่นด้วย
ครับผม
ครับผม
ก
็ไปที่เดือนมกราบ้างคุณเจษเดือนมกรา
S&P
S&P
เอาอีกแล้ว92ปีสั้นๆเราไม่ทำอันนี้ข้อมูลจาก Bank of American
เขาดูยาวๆแบบนี้
เบิกนะ
ข้อดีก็คือว่าเปอร์เซ็นเทจดูด้านขวาเปอร์เซ็นเทจของการปรับตัวขึ้นนะ63 60 64% ก็คือมากกว่าครึ่งอ่ะยังไงก็น่าจะบวกต่อ
คือเขาดูอย่างนี้บรรทัดบนนะเขาบอกว่าถ้าปีก่อนหน้าผลตอบแทนดีกว่าค่าเฉลี่ยคำว่าค่าเฉลี่ย100ปีเนี่ยถ้าปีก่อนหน้าผลตอบแทนมันดีโอกาสที่ปีนี้ผลตอบแทนจะเป็นเท่าไหร่คือ 1.4% โดยโอกาสที่ตลาดจะขึ้นเนี่ยอยู่ที่65ถ้าอย่างปีที่ผ่านมาต้องเรียกได้ว่าเป็นปีที่ผลตอบแทนน่าจะ
ก็บวก
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยป่ะ
ผมว่าไม
่เดี๋ยวนะเราลอง
ผมว่าไม่รู
้ดู
ผมไม่รู
้ไม่คือไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวเป๊ะเลย
บวก15ผมว่าเยอะนะ
บวก13ไม่ได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะ
ไม่น่าจะต่ำกว่า
อันนี้คือ MSCI World นะกับ MSCI World เนี่ยบวก13 MSCI Emerging บวก15
S&P 500บวก15โหเยอะ
แปลว่าปีนี้ทำการโควิดอ่ะมันกำลังจะปิดปีเหมือนประมาณว่าตลาดหุ้นดูดีกว่าค่าเฉลี่ย
ใช่
นะครับ
แล้วแปลว่าอะไร
แปลว่า
ไม่ใช่อันนี้อีกสไลด์นึง
เอ้ยอันนี้ถ้าเกิดว่าปีที่แล้วดีกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยได้ 1.4%ถ้าเกิดปีที่แล้วแย่ค่าเฉลี่ยได้ 1.04% คือสรุปแล้วไม่ว่าตลาดจะดีหรือแย่ค่าเฉลี่ยมกรามักเป็นปีที่ S&P 500ปรับตัว
ก็ค่อนข้างชัดแสดงว่าเศรษฐีย้อนหลังนะครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาและเดือนมกรา
ครับ
เป็นช่วงเวลาที่ดีของตลาดหุ้น S&P 500
ครับ
ครับผมแต่นี้คือยาว
ๆแล้วปีนี้ล่ะกับปีหน้าจะเป็นอย่างที่สถิติชี้หรือไม
่
นะครับอันนี้เนี่ยเป็นย้อนกลับไปเหมือนกันถึงจนถึงปี1928
ครับ
นะครับแล้วดูว่าเป็นอย่างไรนะครับจากทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเดือนธันวาคมมกราก็คืออันขวาสุดเนี่ยเดือนธันวาแล้วก็เดือนมกราโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นเดือนที่ S&P ทำผลงานได้ค่อนข้างโดดเด่น
ฮะแล้วจะไปโดดเด่นอีกทีนึงก็คือเมษากับกรกฎา
หลังงบประกาศ
หลังงบประกาศนะอันนี้ค่อนข้างชัดเจน
ใช่ส่วนเมย์นี่ก็ยังเป็นเซลล์อินเมย์นะเห็นไหม
ฮะ
แต่จริงๆหนักสุดคือกันยายน
ไม่น่าเชื่อ
ต้องระวังกันยายนนะครับ
ครับผม
ถ้าย้อนกลับไป10ปีบ้างอันนี้ดึงมาจากบูมเบิร์กเป็นเขาเรียกว่าอะไรไงเป็นเทมเปอเรเจอร์ชาร์ตอุณหภูมิ
ซีซันนอลิตี
้
ก็ดูเป็นฤดูกาลลองแบ่งทั้งปีเนี่ยเป็นรายเดือ นดูขวาสุดคุณเจษ
ขวาสุดคือเดือนธันวาคม
สิบปีที่ผ่านมาเอาเว้นเฉพาะตอนปี2018ที่มันลบ 9% ตอนนั้นไม่ปี2018ลบ9ไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร
์
ปี2018ตอนนั้นมันโดนเรื่องอะไรวะเทรดวอร์ไหม
ที่ตอนจำได้ตลาดลงรุนแรงเลย
แล้วตลาดก็กลัวเรื่องเทเปอร์ลิงไอตัวลดไอขึ้นดอกเบี้ย
ใช่
ก็มีแต่นอกนั้นนะ10ปีที่ผ่านมาก็คือบวกได้เกือบหมดเลย
ออกจากเขียวๆแต่มกราเนี่ยถ้าดู10ปีย้อนหลังเนี่ยยังสู้ธันวาไม่ได้นะ
สู้ไม่ได้แต่ว่าปี14 15 16เนี่ยตอนที่ QE tapering ส่วนปี2009 2010เนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ต อนนั้นเพิ่งฟื้นจากซับพราม
ครับ
นะมันก็จะมีเหตุการณ์ของมันอยู
่ต่อไปย้อนหลัง10ปีนะครับ CSI 300เนี่ยอาจต้องรอช่วงกลางไตรมาสแรกนะครับก็คือหมายความว่าไงเดือนธันวาเนี่ยใช่มั้ย CSI 300หลายๆปีที่ผ่านมาโดยรวมก็เขียวนะแต่มกราเนี่ยครึ่งๆ
ใช่
แต่ช่วงกลางไตรมาส1เนี่ยถ้าดูจีนนะมันจะไปเขียวแถวๆกุมภาซะมากกว่า
ตุ๊ดจีน
ตุ๊ดจีนเออ
ช่วงหยุดตุ๊ดจีน
หยุดตุ๊ดจีน
ไชน่าตุ๊ดจีนไชน่านิวเยียร
์ปลายมกราต้นกุมภาเพราะฉะนั้นถ้าดูซีซั่นนะของจีนจะไปทางกุมภามาก
ใช่ๆเพราะนั้นก็ค่อนข้างชัดนะว่าครึ่งปีแรกเนี่ยช่วงเดือนนี้กับเดือนมกราตลาดหุ้นอเมริกาดูมีออดถ้าดูทางสถิติ
ดูมีออดนี่แปลว่าอะไร
ดูแบบ
ติ้งตอง
แอดอย่างนี้ก็ได้ใช่ทำไมต้องติ้งตองอย่างเดียว
คุณต้องอินเตอร์นะดูมีออดอันนี้คือแบบ
ดูมีความน่าจะเป็นอ่ะมันก็ดูแบบอ้าวมันอธิบายไม่ถูกดูมีความน่าจะเป็นที่ตลาดจะขึ้นในขณะที่เดือนกุมภากับเดือนมีนาเนี่ยดูแล้วตลาดหุ้นจีนมีโอกาสจะขึ้นได้มากกว่าก็มันก็เลยเป็นที่มาของการปรับพอร์ตรอไว้ก่อนด้วยส่วนหนึ่ง
ครับ
นะครับ
ไปต่อกันนะครับเฟดบาลานซ์ชีตเน
ี่
ย
อันนี้ไม่ได้อัปเดตมานาน2สัปดาห์อัปเดตล่าสุดมาครับ
ก็
บาลานซ์ชีต 7.2 ทริลเลียนยูเอสดอลลาร์ก็คือทำออลไทม์ไฮต่อเนื่อง
และที่สำคัญคือคืนวันพุธคืนวันอังคารคืนวันพุธนะ
เช้าวันพฤหัส
เช้าวันพฤหัส
เราจะรู้ผล
ใช่นะครับว่าเฟดการประชุมเฟดครั้งนี้จะเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวเรามีข้อมูลให้ด้วยเข้มข้นมาก
ๆ
ทีเนี้ยอันเนี้ยที่เราไปดึงมาจากนิวยอร์กเฟดใช่ไหม
ใช่
ทุกสัปดาห์ที่เรากาสีแดงไว้ข้างบนเนี่ยนะครับมันจะเล็กนิดนึงก็คือขนาดของการซื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 14,000 ต่อสัปดาห
์ครับ
14,000 ถ้าเกิดคูณไป
12
คูณ4ดิเดือนนึงอ
่
ะ
เดือน
เดือนนึงก็60,000
จะคูณเงินเนี่ย
ก็เป็น 720,000 เกินนะแสดงว่าช่วงเนี้ยซื้อน่ะซึ่งมันสอดคล้องกับอะไรคือเวลาดูเนี่ยมันต้องวนกลับไปดูอย่างนี้คุณแบงค์กลับไปดูที่เทชเชอรี่10ปีอ่ะผมเปิดดูนี่สิ่งที่เราเจอเนี่ยนะในช่วงตั้งแต่ต้นปีปุ๊บนี่ตัวเทชเชอรี่อ่ะผมย้อนให้สั้นลงเหลือ3เดือนอันนี้คือบอนด์ยิลด์10ปี
ครับ
เห็นไหมครับว่าในช่วงที่เราอันนี้ก็สั้นไป ในช่วงที่เราหยุดกันไปเนี่ยมันขึ้นไปเทส
1%
และล่าสุดเนี่ยที่มันลงมา 0.9 เนี่ยเพราะอะไรชัดเจนเลย
ก็คือเฟดอัด QE ต่อ
เนี่ยแหละเป็นคนอัดฉีดเงินเข้าไปเพื่อให้ตัวบอนด์10ปีมันลงต่ำกว่า 1% ลงมานะครับเพราะใส่เข้าไป 15,000 เนี่ยแสดงว่าเยอะแล้วไอ้ที่เมื่อก่อนหน้านี้ที่เฟดบาลานซ์ชีทมันไม่ค่อยขึ้นเนี่ยก็คือไอ้ตัวเนี้ย liquidity swap เลยตรงเนี้ยกลายเป็นว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้ท
ำเบามาก
ใช่
เบามากเลย
มันเบาแล้วตรงเนี้ยมันไม่ได้มีส่วนเยอะแล้วก่อนหน้านี้ที่บาลานซ์ชีทอยู่กับที่เพราะว่าไอ้ตรงเงินสภาพคล่องเนี่ยมันคืนไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือกลมๆคือเฟดเนี่ยอัดฉีดเงินเข้าไปพอสมควรเลยและที่สำคัญถ้าดูไส้ในบรรทัดนี้คุณแบงค
์ครับ
มันเป็นบอนซะเยอะเห็นไหมเป็นบอนเนี่ยคือโน้ตแอนด์บอนนะครับเล็กนิดนึงใช้แว่นขยาย2นะโน้ตแอนด์บอนนี่คือพวกพันธบัตรอายุยาวพวกอะไรอ่ะเทชเชอรี่เซคิวริตี้เนี่ยไม่ได้เยอะมากนะไม่เป็นหนักเริ่มเป็นหนักพวกโน้ตแอนด์บอนมากขึ้นนะครับในการเพิ่มขึ้นนะครับ
ผลสำรวจล่าสุดของ Deutsche Bank ครับก็ชี้นะอันเนี้ย Deutsche Bank เขาลองสำรวจโพลกับ Fund Manager ลองดูว่าตอนเนี้ยคุณกังวลอะไรกันอยู่บ้าง
อ
ันดับหนึ่งเลยคือเขากลัวไวรัสกลายพันธุ
์ครับ
เฮ้ยมันจะเป็นเรื่องจริงเหรอไวรัสมันกลายพันธุ์ได้ด้วยเหรออย่างที่สองคือไม่แน่ใจว่าวัคซีนเนี้ยจะมีผลข้างเคียงหรือ side effect เมื่อฉีดทดลองกับประชาชนคนหมู่มากหรือเปล่าอย่างที่3ก็คือพอสมมุติว่าเกิดขึ้นมาแล้วประชาชนบอกว่าเฮ้ยแบบว่าพอผลข้างเคียงหรือไซด์เอฟเฟคมันเยอะกลัวคนบอกว่าปฏิเสธการฉีดแล้วกลายเป็นนิวนอร์มคืออยู่บ้านเฉยๆอย่างที่4ที่เขากังวลคือฟองสบู่หุ้นเทคใน4อันนี้เขาเซอร์เวย์จาก Deutsche Bank เอาคุณบ้างคุณเจษคุณกลัวอันไหน
ไม่ผมอยากวิเคราะห์ตรงนี้เพิ่มนิดนึงเขาบอกว่าไอ้ความกังวล3ข้อแรกตรงนี้มันแปลว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยที่มันเพิ่งมาแรลลี่กันเดือน2เดือนหลังเนี่ยมัน price in ว่าปีหน้าวัคซีนมาตอนนี้วัคซีนมันเริ่มแจกจ่ายแล้วนะอังกฤษจ่ายแล้วอเมริกาเริ่มแจกจ่ายแล้ว
ญี่ปุ่นก็เริ่มอนุมัติบัดเจ็ตแล้ว
เพราะฉะนั้นมันตอนนี้ตลาดหุ้นเนี่ยมันสะท้อนข่าวดีตรงนี้ไปเยอะพอสมควร
ครับ
แปลว่าถ้าข้อ1 2 3เนี่ยมาเนี่ยน่าจะกระทบตลาดได้เลย
แล้วคุณคิดว่าอันไหนเสี่ยงสุดเอา4อันก่อน
สำหรับปีหน้าเหรอผมว่า ต้นปีอ่ะก็1-2-3นั่นแหละนะครับก็คือเรื่องว่าไอ้วัคซีนเป็นยังไงหรือถ้าไวรัสกลายพันธุ์บอกวัคซีนใช้ไม่ได้ผลอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ตลาดไม่ได้คาด
แล้วตัวฟองสบู่หุ้นเทคล่ะ
ตัวทองฟองสบู่
นี่ตอบคำถามคนที่แบบว่าอยากจะลงกองทุนเทคณตอนนี้เลย
คือเทคกลมๆตอนนี้ PE ของเทคประมาณ30เท่าผมยังรู้สึกว่ามันแพงแหละเมื่อเทียบกับอดีตแต่ก็คือง่ายๆอ่ะ market cap Apple 2ล้านล้านเหรียญ market cap Microsoft ล้านล้านกว่าเหรียญเนี่ย PE มันไม่ได้เยอะเหมือนในสมัยก่อนในอดีตแล้วก็มันมีพื้นฐานจริงเนี่ยรองรับพอสมควรนะครับก็เลยไม่ได้ห่วงมากสำหรับฟองสบู่เทคนะครับ
ครับผม
โอเค
ก็ล่าสุดครับเอาข่าวมาให้อัปเดตนะก็คือ FDA อนุมัติฉุกเฉินแล้วเรียบร้อยสำหรับตัว Pfizer และ BioNTech นะครับก็จะส่งครบทุกรัฐภายในวัน2วันเนี้ยก็คือครบ50รัฐปริมาณคือ 2.9 ล้านโดสก่อนและอีก21วันให้หลังก็คือไปต้นเดือนมกราจะออกมาอีก 2.9 ล้านโดสเพื่อฉีดเข็มที่2ก็แปลว่าประมาณเกือบ3ล้านคนจะได้มาก่อน
ครับ
นี้ก็น่าสนใจมากว่ามาเร็วกว่าที่เราคาดแล้วก็อีกมุมนึงนะแสดงว่า1อย่างน้อยๆนะคำที่ทำพูดบอกว่าจะมีวัคซีนภายในปีนี้ทำก็พูดจริงอย่างน้อยๆเขาก็พูดจริงอ่ะเรื่องหนึ่ง
ครับโอเคนะฮะขณะที่ล่าสุดเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ECB เนี่ยขยายระยะเวลา QE อย่างง่ายๆวงเงินซื้อตราสารหนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่า PEPP เนี่ยต่ออีก 500,000 ล้านยูโรไปจนถึงปีนู่นเลย2022
ครับ
ทำให้ ECB เนี่ยมีสินทรัพย์ที่ต้องซื้อเพิ่มขึ้นอีกถึง 1.8 ล้านล้านยูโรง่ายๆก็คือ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ถ้าคิดว่ามันพอๆกันนะ
ครับ
ซึ่งถือว่าเยอะทีเดียวนะขนาดของ ECB ที่จะเพิ่มขึ้นขณะที่ดอกเบี้ยคงไว้ที่ระดับติดลบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสะท้อนอีกอันนึงว่าปีหน้าเนี่ย QE ยังมาอีกแบบมหาศาลนะครับขณะที่การประชุมเฟดสัปดาห์นี
้
มันมีมุมอยู่ข้างในหลายเรื่องนะโดยเฉพาะข้อ1เนี่ยผมว่าหนักสุดเลย
คือ
เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเฟดเนี่ยเขาบอกว่าจะเพิ่มเดือนละ120
ครับ
อย่างเมื่อกี้เราดูขนาดของ QE ที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่อ่ะ50,000เท่าไหร่60,000ต่อเดือน
60,000
60,000 ต่อเดือนปีนึงก็700,000เอ้ยเท่าไหร่60,000ต่อเดือนอันนี้เขามีรูมอยู่เดือนละ120
ใช่
ๆทีเนี้ยตลาดเนี่ยคาดหวังให้เฟดเพิ่มวงเงิน QE แต่จริงๆแล้วอ่ะเฟดแค่เพิ่มขนาดของ
ที่ซื้ออยู่
ที่ซื้อตัวบอนด์อ่ะก็พอแล้ว
ไม่จำเป็นต้องเพิ่มวงเงิน
ใช่แต่ตลาดคิดว่าโอ้ปีหน้าเนี่ยมันมีนโยบายการคลังเยอะมีเพราะฉะนั้นเฟดเนี่ยต้องเพิ่มขนาดอันนี้คือสิ่งที่ตลาดกำลังสนใจ
เพราะว่าอย่างที่เราทำไอ้คุณเจษเมื่อตอนวันพฤหัสที่เราทำตัว outlook
ครับ
ประมาณการของ Bloomberg Consensus บอกว่าปีหน้ารัฐบาลอเมริกาจะทำงบประมาณขาดดุลการคลังมากกว่าปีนี้ในมุมนึงก็คือเพราะว่าโจไบเดนเองอะหรือทางเดโมแครตเองอะก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งอะอยากจะผ่านสติมูลัสบิลวงเงินขนาดของวงเงินคือ 2.4 ล้านล้านจนถึงวันนี้ยังตกลงกันไม่ได้เพราะเดโมแครตอยากจะอนุมัติน้อยไม่ใช่หรือให้เป็นการอยากอนุมัติน้อยเดโมแครตอยากอนุมัติเยอะแต่ว่าปีหน้าโจไบเดนมาเป็นเดโมแครตไงนั้นน่าจะอัดเยอะแน่นอนแล้วยิ่งทางฝั่งการคลังเนี่ยคือคุณเจเน็ตเยเลนมาด้วย
ครับ
ก็เลยมีแนวโน้มเหมือนกันที่คุณเจษบอกว่าเฮ้ยจะเพิ่มขนาดวงเงินไหมตอนนี้ตลาดเริ่มตีความไปแล้วว่า
บ
าลานซ์ชีของเฟดปีหน้าอาจจะโตเร็วกว่าที่ทุกคนคิดนะต้องระวังไว้
ใช่ใช่คือตลาดแบบหวังว่าเฟดจะต้องแบบแล้วยิ่งเจเน็ตเยเลนมาลงตรงคลังด้วยนะจะต้องแบบสื่อสารออกมาแต่ทีเนี้ยความเป็นจริงคือไอ้แสนสองที่มีมันเยอะอยู่แล้วแล้วถ้าแสนสองเอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักเนี่ยคิดว่าเอาอยู่คือไม่ทำให้บอนด์ยิลด์สูงขึ้นไปมากต้องไปดูกันแต่ผมเชื่อว่าทั้งเจเน็ตเยเลนมารวมกับเจอโรมพาวเวลเนี่ยสองเจเนี่ยน่าจะไม่ทำให้ตลาดผิดหวังนะ
ผมว่าทริปเปิลเจเลยแหละโจไบเดนเจเน็ตเยเลนแล้วก็เจอโรมพาวเวล
สามเจ
สามเจไหม
นะครับโอ้ปีหน้าก็เข้มข้นไปขณะที่ตราสารหนี้ทั่วโลกนะที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่า 0% ก็คือพอบอนด์ยิลด์ของยุโรปติดลบบอนด์ยิลด์ของญี่ปุ่นติดลบมันก็เลยทำให้มันมีตราสารหนี้ที่มันติดลบตามอ่ะตามบอนด์ยิลด์ที่มันติดลบเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น18ล้านล้านดอลลาร์แล้วนะครับก็ถือว่าเยอะทีเดียวเกือบเท่า market cap ของ S&P 500นะ
ที่น่าสนใจคือไอ้ที่ติดลบเนี่ยหรือว่าไอ้ที่ต่ำกว่า0นะคุณเจษ
ครับ
ไม่ใช่เป็นแค่ government bond หรือพันธบัตรรัฐบาลอย่างเดียว ก็บอกว่าถ้าไปดูลองดูสัดส่วนเนี่ย 27% ของตราสารหนี้ระดับ investment grade เนี่ยต่ำ0ด้วย
ใช่ซึ่งในมันก็จะต้องเป็นพวกยูโรกับเยนค
ือ
เป็นตราสารหนี้สกุลยุโรปกับเยนน
ึ
กภาพแสดงว่าอะไรแปลว่าไประดมทุนที่ยุโรปกับเยนตอนเนี้ยได้ดอกเบี้ยนะคือกู้เงินแล้วได้ดอกเบี้ยต
้
องอ
ั
ดฉีดขนาดนั้นนะครับ
ครับผมอันนี้ก็เป็นมุมนึงที่เอามาให้ดูก็เพื่อที่จะบอกว่าการที่มีตราสารหนี้อัตราผลตอบแทนต่ำกว่า 0% อย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่เข้าทางทำให้ตลาดหุ้นได้รับผลประโยชน์มากขึ้นหรือเปล่าน
่
าสนใจนะครับ
ต่อไปนะครับที่ประชุมของยุโรปอันนี้เป็นปีหน้า
ล่าสุดวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณเจษประกาศครับที่ประชุมคือไอ้เรื่อง Brexit อ่ะคุยกันไม่รู้เรื่องย
ัง
จบไม่ได้
ก็คือค้างคาย
ังค้างคากันอยู
่
แต
่
ว่าไอ้ที่ประชุมกันจบออกมาได้คือมีมติจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงครึ่งหนึ่งของปี90มันแปลว่ามาแน่
ๆครับ
Clean Energy Green Energy Renewable Energy เนี่ยมาแน่นอน
ครับก็ประชุมกันไป10กว่าชั่วโมงแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าจะลดการปล่อยคาร์บอนลงอีก 55% แล้วก็เนี่ยให้ดูนะปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกใครปล่อยเยอะที่สุด
จีน
นี่อันดับหนึ่งรองมาคืออ
เมริกา
ญี่ปุ่นอินเดียเนี่ยโหเขียวเริ่มมาแรงนะ
ไม่ค่อยดีนะมาแรงแบบนี้
นะครับก็เป็นธีมเลยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรเกี่ยวกับตัวนี้มาแน่นอนนะคร
ับ
ไปดู the opportunity ของเรากันนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะ
ครับผมในการซื้อเป็นกองบน DIY นะขอแบ่งออกเป็น2แบบถ้าใครอยากฟังคำแนะนำของเราคือ Technical Call กับ Long Term Call
ครับ
ซึ่งนะ Technical Call นะตอนนี้ต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่เราแนะนำให้ซื้อมีแต่แนะนำให้ไอ้สิ่งที่เคยบอกให้ซื้อไปแล้วให้ถือ
ให้โฮไว
้ให้โฮไว้ให้ยังถืออยู่ยังไม่ต้องขาย
Technical Call เนี่ยก็คือเราดูปัจจัยพื้นฐานควบคู่กับปัจจัยเทคนิค
ใช
่มีจุดเข้าซื้อมีโซนซื้อมีโซนทำกำไร
และมีโซน stop loss
ใช่เราคอลกันมาอันนี้เป็น
5
แล้ว
เปิดมา
5คอลแล้วก็เหลืออยู่2คอลคือจีนกับการเงิน
ซึ่งจีนเนี่ยกำไรอยู
่
การเงินบางคนที่เข้าตามตั้งแต่จังหวะแรกๆ
อ่ะ
เกินฟอนต์เอ็นแล้ว
ไปไล่ดูเลยก่อนลองไปดูอินเด็กซ์ทั้ง2ตัวที่คุณคอลว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วที่บอกว่าเงินใหม่ยังไม่ต้องซื้อเพิ่มแต่ว่าเงินเก่าให้ถือไว้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ
ครับผมมาไปดูที่จอผมครับอ้าวไม่ขึ้น XLV งั้นไปดูจีนก่อนละกันมาสำหรับจีนนะครับก็มีวิ่ง
CSI 300
CSI 300เนี่ยวิ่งขึ้นไปถึงประมาณสัก 5,000 เกือบ 5,001
ครับ
แล้วตอนนี้ก็ย่อลงมาแถวๆประมาณสัก 4,900 ก็คือลงมาเทสไอ้ตรงแบรนด์เดิมไอ้ตรงที่เบรกขึ้นไป
ครับ
แต่ว่าถ้าไปซื้อกองแอคทีฟอ่ะมันยังไปต่อนะมันได้อัลฟา
ไปดูที่จอผม PMBES China ภาพต่างนะคือให้ดูนะอันนี้คือตั้งแต่เดือน11แล้วมันตกลงมาใช่ไหมปรากฏว
่
า
ตรงนี้ตรง
จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยลงเท่าไหร่เลยม
ัน
ได้อัลฟาระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคอลนี้นะมันเปิดมาประมาณสัก
3 เดือน
ก็ยังบวกไปอยู่เยอะนะ
บวกแถวผมดูแล้วบวกเฉลี่ยแถว 7%
เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับในปัจจุบันโอเคแล้วยังไงกลับไปที่จอคุณแบงค์ค
ือกลับมาที่จอผม
คือถ้าหลุดลงมาที่โซนซื้อเนี่ยเก็บ A-share ได้ต่อไหม
ยังได้ต่
อ
ถ้าลงมาอีกเนี่ยจริงๆแล้วธีมของ A-share เนี่ยเป็นธีมที่เราชอบทั้งในแง่เทคนิคอลคืออยู่ในโซนซื้อและในแง่ระยะยาวเนี่ยเราก็ชอบต
ั
วหน้าหุ้นที่อยู่ข้างในพอร์ตแล้วก็ story ของการเติบโตหลังโควิดเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันก็เลยเอามาใส่ในตัว core พอร์ตของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่า
คุณปิดแชทด้านขวาได้ไหมมันปิดได้ไหม
รู้แล้ว
กล่องแชทอะของแชทตรงนี้ไม่เป็นไรช่างมันแล้วกันโอเค
คร
ับ
ก็จริงๆแล้วถ้าใครที่แบบว่าซื้อมาตั้งแต่โซนแถวๆต่ำกว่า 4,600 นะก
็
คือต่ำกว่าตรงเนี้ยโซนตรงเนี้ยเมื่อไหร่ที่ตัว moving average ต่ำกว่าตรงนี้นะต
่
ำกว่า50ลงมาตรงเนี้ย แล้วจะเป็น trailing stop ก็คือทำกำไรไปก่อน
ครับ
ก็จะได้ upside ออกมาสัก 5-6% ก็ทำได้เหมือนกันคือเล่นเป็นรอบ
ครับ
แต่ว่าถ้าในมุมของเราก็คือว่ามันลงมาอยู่ในโซนซื
้อ
ยังไม่ถึงเป้าข้างบนก็ไม่เป็นไรก็ถือมันต่อไป
ครับ
นะครับ
แล้วหมายความว่าไงหมายความว่า A share เนี่ยถ้าสำหรับ tactical call เนี่ยใช้ไอ้2เส้นเนี้ยเป็นหลักไปได้เลยเหรอ
ใช่
มันไม่ต้องดูแบบนับ Elliott Wave ไม่ต้องดูแบบเทรนตีเทรนแนวต้านอะไรอย่างงี้ไม่ต้องเหรอ
คือถ้าดูจากตรงเนี้ยยังไงเทรนมันเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แล้วคุณเจษนะผมให้ดูปึ๊ด
อ๋อคือก่อนที่จะมาจบที่ไอ้แบนคู่นั้นเนี่ย
ใช่
มันมีที่มาที่ไปของมัน
อ่าอย่างเงี้ยแบนมันก็เป็นแบน
ลากให้
เนี่ยมันเป็นแบนขึ้นของมันยังมันอาจจะชนข้างบนอยู่ไปไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไอ้เป้าบนที่มันปองปีของ2015เนี่ยจนถึงตรงนี้นะมันควรจะไปแตะก่อนที่จะเป็นย่อเวฟใหญ่ๆเพราะนั้นตอนนี้คือเราโดนแค่การแกว่งเฉยๆคุณเจษ
ครับ
ครับ
โอเคไปต่อกันที่ตัวไฟแนนซ์นะครับ
Global Finance
ระหว่างนั้นผมพาไปดู TMB COF ช่วงนี้กันบ้างเลยอ่ะกลับมาที่จอผมระหว่างพี่แบงค์กำลังดูตัว Global Finance นะครับ TMB COF นะฮะในช่วงถ้าเอา1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับลบไป 1.85% ถ้าเป็น3เดือนเนี่ยบวก 3%นะครับในรอบ3เดือนที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าunderperform ตัวตลาดหุ้นโลกโดยรวมนะในช่วง 1-3 เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ก็โดยรวมๆก็ยังเป็นตัว call หลักที่เราแนะนำสำหรับทั้ง long term call ด้วยแล้วก็ tactical call ด้วยนะครับ แต่ถ้าเป็น tactical call คนที่เข้าเพื่อหวังจุดขายที่ชัดเจนเนี่ยก็ hold ไว้ก่อนนะครับ
ครับผม
ครับผม
ใน trading view เนี่ยตัว XLV มันหายไปฮะ
ครับ
คือตัว SVDR ที่เป็น ETF เนี่ยหายออกจาก Trading View ทั้งหมดงั้นผมขอไปใช้ไอ้ตัวไอ้ 6M ก็คือเป็น Financial Sector ที่เป็น S&P 500ไปเลยก็เนี่ยตอนนี้ก็ถ้าวัดเป็น Fibonacci นะก็อยู่แถวประมาณสัก 78.6%ขึ้นมาตรงยังไงเนี่ยคือขาจะเห็นว่าหลังจากการเลือกตั้งอเมริกาขึ้นมาเนี่ยไอตัว global financial sector เนี่ย break ขึ้นมานะครับผมคิดว่าไฮเดิมยังมีโอกาสได้เห็นอยู่นะครับ moving average ตัว20วันก็ยืนเหนือนะครับ RSI ก็ยังไม่ได้ overbought ก็แปลว่ายังทนถือและ hold ต่อไปได้ยังไม่ได้มีปัญหาอะไร
ครับซึ่งไปที่จอผมนะตัวนี้คือกอง KT financeKTAM World Financial Service Fund คือกองหลักเนี่ยหน้าตาเหมือน ETF เมื่อกี้เลยก็มันลงไปใน ETF กองนั้นน่ะเนาะ
ครับผม
ก็เนี่ยแหละครับโดยรวมๆก็มันก็เราหวังว่าปีหน้า January Effect มามันมีโอกาสที่จะทะลุตรงไฮเดิมก่อนโควิดไปได้นะเป็นเป้าหมายของเรานะครับตอนนี้ก็ 18.67 เนี่ยเรามองไว้แถวๆ20 21ตรงเนี้ยนะครับ
ครับผมก็อัพไซด์ประมาณสัก 8-12%
ครับ
ประมาณนั้นครับ
ขณะที่ Long Term Call ของเรายังเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นถ้าเป็นหลักๆเนี่ยเน้นไปทางเทคถ้าเป็นเทคโลกก็เป็น1 UTG-RA ถ
้
าเป็นเทคสหรัฐก็เป็น KUSA-A ถ้าเป็นเทคจีนก็ TMB COF ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นตัวกลุ่มเทคนะผมให้ดูข้ามไปดูผลตอบแทนนิดนึงในรอบถ้าเป็น1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำไมกลุ่มเทค Nasdaq มันบวกแค่ประมาณ 2% แต่ว่า1 UTG เดือนหลังเนี่ยบวกไป6
เจอ KUSA
บวกไป8ซึ่ง2กองเนี้ยคือ2กองทุนที่นักทุนฟิโนเมนาเนี่ยถือลงทุนเยอะที่สุด
อ
ันดับ1อันดับ2เลยในแง่ของกองหุ้นนะ
ครับ
คือบวกไป6กับ 8% หลักๆคือ Tesla ใช่มั้ย
ใช่
เป็นตัวหลักเลยนะครับในพอร์ตขณะที่จะเห็นว่าถ้าเป็นตัว TMB COF เนี่ย1เดือนบวกไป 0.5 3เดือนบวกแค่ 2.99 แล้วก็1สัปดาห์ลบไป 0.8 คือยังไม่ค่อยไปไหน
อ
ีกตัวนึงก็คือตัว
KFG brand
KFG brand เนี่ยก็ยังไม่ค่อยทำผลงานเท่าไหร่นะ3เดือนที่ผ่านมายังบวก 1.35 1เดือนที่ผ่านมาบวก 0.12 เรียกได้ว่าแบบนิ่ง
ๆ
แช่ๆขณะที่ KKP G bond -H เนี่ยก็คือตัวพัทระ GU bond -H เนี่ยนะครับ
ครับ
ก็ยังผลตอบแทนยังดีต่อเนื่องนะ1เดือนเอาอีกแล้วบวก 0.77%
มาเรื่อยๆครับผม
ให้ดู KKP GU bond -Hเนี่ยยังไปของเรื่อยๆตอนนี้นิวไฮอีกแล้วนะครับและอีกตัวหนึ่งที่เราคอลอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือตัว ESG มีอะไรบ้างครับคุณแบงค
์ก็มี M Renew ของบลจ. MFC นะครับกองแม่คือ BGF Sustainable Energy Fund ก็คือเป็นพวกพลังงานทดแทนนะครับตัวที่2 K Change กองเนี้ยกอง Master Fund เป็นกองเดียวกับ1 UEG
ครับ
ไม่ใช่ไอ้บลจ.เดียวกัน
กองนี้เนี่ยเป็นกสิกรโปรโมทหนักมากอย่างถ้าเป็น SSF RMF ก็เป็น K Change SSF K Change RMF เลย
ใช่ๆก็เป็นกองที่ดีนะครับแล้วก็เอาตัว ESG Score เนี่ยมาเป็นตัวฟิลเตอร์อีกตัวนึงแล้วก็ต้องเป็นกองทุนไอ้เป็นบริษัทที่สร้าง impact การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับโลกนะครับตัวที่3คือตัว VGCQ หรือว่าตัวกองแม่เป็น Credit Suisse Security Equity Fund ก็คือพอเทคโนโลยีมันเพิ่มมากขึ้นการป้องกัน Cyber Security พวกนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นก็เป็นเวฟถัดมาของการพวก Tech Disruption และตัวสุดท้ายตัว UESG กองแม่คือ Robeco Sustainable Global Star ตัวนี้ใช้ ESG Score เป็นตัวฟิลเตอร์ตะแกรงร่อนตัวแรกเลยถ้าใครอยากได้ ESGทีมเต็มๆก็จะเป็นกองเดียวนะก็เป็น UOB ไป
ลองไปไล่ดูเลยดีกว่า M Renew นะ M Renew เป็นยังไงบ้างในช่วงเอา1เดือนที่ผ่านมาแล้วกัน
ครับ
นะครับดูกันไปสดๆเลยเปี้ยง1เดือนที่ผ่านมาบวกไป
2.75%
ก็ยังไปของเขาเรื่อยๆนะ
เขาไปอย่างเงี้ยของเขาไป
Year to date เนี่ยเป็นยังไง
ตึ๊ดค้างไปแล้วอย่าสิ
14.84
มา
ถ้าดู Max ตั้งแต่ตั้งกองทุนเลยนะครับปึ๊ดตอนนี้อยู่ที่น่าจะอยู่ที่นิวไฮนะตั้งแต่ตั้งกองทุน 11.62 นะครับตัวที่2เมื่อกี้อะไรนะ K
Change
K Change K
Change
ขีด
A วงเล็บ A
ปื๊ด1เดือนที่ผ่านมาโห
บวก7
บวก7เมื่อกี้กองแรก M Renew บวกเท่าไหร่นะ
บวก 2.7
บวก 2.7 M Renew เนี่ยคือตัวที่เราแบบว่าแนะนำเป็นอันดับ1นะอันดับ2คือ K Change ตัวที่3คือ V ใช่ไหม V อะไรนะ
VGCQ
GCQ
ป
ึ๊บเราแนะนำมาได้ประมาณเดือน1ถึง3เดือนเดือนย้อนหลังเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างบวกไป 5% โอ
้พึ่งจะมาดีดด้วย
มาดีดช่วงหลังนี่เลย
ให้
ผมกด Year to Date ให้ดู New High
จริงๆก็มาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆของเขา
และตัวสุดท้ายคือ
UESG
ESG กล่องนี้ถ้าจำไม่ผิดไซส์ไม่ใหญ่มากดูซิว่าเงินไหลเข้าไหมดูมูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนตั้งแต่ year to date มาตอนนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่500ล้านนะครับ
ก็ยังเยอะอยู่ไม่ได้
ใช้ได้อยู่ไซส์ใช้ได้แต่ว่าNAV ก็ new high
ไหน1เดือนสิ1เดือน
1เดือนย้อนหลังฟึบ
ได้อยู
่1เดือนบวกไป 2% กว่า
ค่อนข้างชัดนะทีม ESG เนี่ยมาเรื่อย
ๆมาเรื่อยๆแล้วก็ผมว่าสาเหตุที่ NAV มันมีไถ่ถอนช่วงหลังเพราะว่ามันพ้นตรงพา10บาทอาจจะเกี่ยวป่ะเพราะว่าตรงนี้ไง
แนวจิตวิทยา
พอมันพ้นตรงนี้มาปุ๊บ
คนที่ซื้อตอน IPO ทนมาตั้งนาน
ใช่ทนมา
ไปก่อนแล้วกัน
ช่วงแรกมันอาจจะย่อลงไปแต่ผมว่าปีหน้าตีมันยังมาอยู่นะ UESG ก็คือง่ายๆอ่ะเงินที่มันไหลเข้า ESG ETF อ่ะผมว่าอาจจะเป็นวิธีเล่น ESG ที่ง่ายที่สุดคือไม่ต้องแบบ
รออิน
อะไรมากอ่ะเอา ESG ไปเลยซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าเนี่ย New High เฉยเลยนะครับ
ผม
โอเคไปต่อกันนะครับปื๊ด
เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วคุณเจษขอโปรโมทนิดนึงก็คือเรามีโปรโมชั่น11/11นะลากยาวมาถึง12/12แล้วไปจบวันที่25ธันวา
คือจบวันคริสต์มาสคือวันศุกร์หน้า
ครับ
หมายความว่าไม่มีต่อนะครับไม่มีการต่อโปรอะไรแล้วนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีนักลงทุนที่ลงทุนไปแล้วกับโปร11/11เนี่ยประมาณ 1,000 ล้านบาทแล้วถามว่ากลไกของมันเป็นยังไงก็คือไปเลือกช้อปปิ้งอ่ะ
ครับ
คือเข้าไปนะครับมันจะเหมือนเป็นคาร์ดเหมือนอีคอมเมิร์ซเลยอ่ะแล้วก็เข้าไปเลือกรางวัลคือจะลงทุนอยู่แล้วไปเลือกรางวัลถ้าไม่อยากได้รางวัลเป็นของเป็นมันนี่มาร์เก็ตก็ได
้
นะครับก็คือเก็บเป็นมันนี่มาร์เก็ตเสร็จแล้วก็ไปลงทุนโดยจุดสำคัญก็คือคุณสามารถไปเปลี่ยนได้วันสุดท้ายคือวันคริสต์มาสนะคือเหมือนไปเปลี่ยนคาร์ดของคุณอ่ะปรับได้เรื่อยๆสมมติว่าเดิมคุณลงตั้งไว้ล้านนึงปรากฏมีเงินเพิ่มได้โบนัสมาอยากจะลงเป็นล้านห้าไปเพิ่มของรางวัลได้ไหม
แล้วตอนแรกเอาไว้แค่เครื่องดูดฝุ่น
ใช่
เฮ้ยแต่ไม่เอาแล้วเครื่องดูดฝุ่นอยากจะเปลี่ยนเป็น K-Cash ทำได้ไหม
ทำได้แต่วันสุดท้ายที่ทำได้คือวันที่25
ใช่
คือถ้าจะไปเปลี่ยนของรางวัลวันที่25เป็นวันตัดนะครับว่าของรางวัลจะเป็นอะไรแล้วก็สุดท้ายก็ไปลงทุนนะครับ
ครับผม
ครับผมและเรื่องสุดท้ายที่จะประกาศก็คือวันนี้คือวันสุดท้าย
วันนี้ตอนเที่ยงคืน
ใช่ คือนักลงทุนที่จะเปิดแท็กเซฟิงพันเนี่ยวันเนี้ยเป็นวันสุดท้าย
หมายถึงเปิดเพื่อซื้อปีนี้
ใช่
ย้ำนะเปิดเพื่อซื้อแล้วเอาสิทธิ์ปีนี้
ใช่ซึ่ง
วันนี้เที่ยงคืนวันสุดท้าย
กลไกของเราอ่ะคือเวลาจะเปิดแท็กเซฟิงพันอย่างแรกต้องเปิดฟันซูเปอร์มาร์ทก่
อ
นพอเปิดเสร็จปุ๊บใช้เวลาประมาณ2วันทำการก็จะอนุมัติฟันซูเปอร์มาร์ทแล้วหลังจากนั้นให้กดเพิ่มแผนแท็กเซฟิงฟัน
ครับ
แปลว่าวันนี้ฟันซูเปอร์มาร์ทยังเปิดได้ไหม
ได้
เป็นวันสุดท้าย
แต่
คือใครที่ดูฟีโนเมนาแล้วยังไม่มีบัญชีอะไรเลย
อยากจะเปิด
แล้วจะซื้อ RMF SSF ปีนี้
ค
ืนนี้ตอนเที่ยงคืนเป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้ใช้แอปแล้วเปิดบัญชี
ครับ
นะครับแล้วหลังจากเปิดบัญชีเสร็จแล้วต้องกดเปิดแท็กเซฟิงฟันต่อด้วยนะครับมันมี2สเต็ปนะ
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นดูนิดนึงนะครับวันที่14ก็คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วถามมันมีคำถามมาแล้วทำไมถึงจบที่วันนี้เล่าให้ฟังว่าผู้ให้บริการที่เป็นฟันซูเปอร์มาร์ทหลายๆที่เลยนะบางที่จบตั้งแต่ต้นเดือนเพราะว่ามันเป็นถ้าเป็นระบบของที่อื่นเนี่ยจะหลายๆที่จะเป็นระบบกระดาษแล้วกว่าจะกรอกว่าจะพิมพ์
กว่าจะส่ง Messenger กว่าจะส่งไปรษณีย์มา
ตัด ATS 2อาทิตย
์
บางทีเขาจะไปตั้งแต่ต้นเดือนเลยเขากลัวอะไรกลัว ATS ยังไม่เสร็จ
หรือว่าเอกสารไม่เรียบร้อยส่งกลับไปลูกค้าส่งกลับมาไม่ได
้
ลูกค้าหมดสิทธิ์ซื้อพลาดโอกาสลดหย่อนภาษี
ใช่แต่ของเราเนี่ยมันเป็นระบบแบบเปิดบัญชีแบบ
paperless ไร้กระดาษ
แล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันมันก็เลยจริงๆที่ล่นมาถึงกลางเดือนธันวาเนี่ยถือว่าล่นได้เยอะมากแล้วนะครับแล้วก็ทำให้สามารถเปิดบัญชีได้เพราะว่าถ้าหลังไปกว่านี้อีกจะไม่สามารถมันเสี่ยงมากที่จะเปิดไม่สำเร็จ
แล้วซื้อวันสุดท้ายวันที่เท่าไหร
่25ธันวา
พร้อมกับโปรโมชั่นหมดพอดี
เพราะฉะนั้นซื้อ SSF RMF ถามว่าทำไมห้ามหลัง25ธันวาที่อื่นก็เป็นที่เป็นฟันซูเปอร์มาร์ทเพราะว่าถ้าหลังตรงนั้นมันมีความเสี่ยงเกิดออเดอร์ตกหล่นแล้วเสียสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเราเลยขอจบที่วันคริสต์มาสก็คือวันศุกร์หน้านั่นเองนะครับ
ครับผม
วันคริสต์มาสนะเปิดได้วันนี้วันสุดท้ายแล้วก็จบที่คริสต์มาสนะครับก็ใครที่ดูติดตามอยู่ดูอยู่นะฝากแชร์บอกเพื่อนนิดนึงว่าจะเปิดวันนี้วันสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับ
ครับ
จบแล้วนะครับเข้าสู่ช่วง Q&A กันนะครับ
มากันเพียบเลยมีแต่คนบอกว่าคิดถึงหายกันไป
ถูกต้อง
ขอบคุณมากนะครับ
เรามาเล่าเรื่องตารางไลฟ์กันก่อนดีไหม
อ่ะ
นี่จะสิ้นปีแล้ววันนี้อัปเดตพฤหัสนี้ฟีโนเมนาไลฟ
์ไม่เอาเป็นวันวันนี้บ่าย2 of the opportunity พรุ่งนี้วันอังคารบ่าย2เป็น expert delivery
นี่เป็นตามโฟลว์ปกติ
แล้วก็เป็นบ่าย2ของวันพุธ
วันพุธ
จะเป็น the uptrend
the uptrend
the uptrend นี่จะเป็น portfolio specialist
ครับ
จะมา up จะมาดูแบบว่าเสริมสร้างสกิลในการวิเคราะห์การลงทุนเชิงลึกแล้วก็เป็นวันพฤหัส
ครับ
1:00 นก็จะเป็นฟีโนเมนาไลฟ
์ปกติพฤหัสบ่าย2นี่ไม่มีแล้ววันศุกร์ไม่มีย
ังไม่มี
แล้วก็ไปข้ามอีกทีเป็นจันทร์หน้า
ใช่
ในส่วนของไลฟ์เนี่ยวันพฤหัสหน้าคือวันที่24
ครับ
ธันวาเราจะงด1วัน
ใช่
คือวันคริสต์มาสอีฟ
ใช่
นะครับแล้วก็ไปเจอกันอีกทีก็คือ The Opportunity Day ครั้งสุดท้ายของปี
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นเราเหลือถ้าเป็นเรา2คนก็จะเป็นวันนี้วันพฤหัสนี้
แล้วก็วันจันทร์
แล้วก็วันจันทร์หน้าแล้วก็วันจันทร์สุดท้ายของปี
ใช่
แต่ไลฟ์พฤหัสนี้เป็นพฤหัสสุดท้ายของปีแล้ว
ใช่
ครับผม
ใช
่ครับ
แล้วรูปแบบรายการจะเปลี่ยนมีฉากอย่างนี้แล้ว มันก็ต้องมีอะไรมากกว่าฉากนะคุณเจษนะ
ครับผม
ขออุบไว้ก่อน
ครับ
ไม่บอกว่าเป็นอะไร
จริงๆคือยังคิดไม่เสร็จ
ครับแหม
โอเค
ขอถามครับ
ครับ
ออฟฟิศเราอยู่ที่ไหนจะมีสัมมนาที่นี่ไหม
แน่นอนเลยนะครับเราออฟฟิศที่เราทำครั้งนี้ในบล็อก28เนี่ยเราเตรียมห้องสำหรับจัดออฟไลน์สัมมนาเนี่ยต
้
องภาวนาให้วัคซีนมาให้คนไทยไม่ติดเยอะนะจุใหญ่มากแล้วก็คือจัดสัมมนากันได้ต่อเนื่องเลยไม่ต้องไปวิกเตอร์ขับสามย่านแล้วจัดกันที่ออฟฟิศเนี่ย200คนระบบเสียงระบบแสงจัดมาอย่างดีนะครับ
คุณเจษ
ผมก่อนนะคุณทิพยาพรบอกมีเข้า KT Finance ไปยังติดลบอยู่เข้าตอนเดือนที่แล้วมีวี่แววจะบวกช่วงต้นปีใช่ไหมคือเรามองแบบนั้นนะครับคุณชัตรินบอกจีนสั่งปรับอาลีบาบากับเทนเซ็นต์รวมกันแค่1ล้านหยวนแต่จะมีผลกับเซนติเมนต์ไหมอาลีบาบาที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้รับผลไปเยอะพอสมควร
ก็ล่าสุดอาลีบาบาลบอยู่3เทนเซ็นต์ลบอยู่2
ครับ
คิดว่าเฉยๆตลาดไพรซ์เรื่องว่าเรกูเลเตอร์คือที่จีนเนี่ยห ผู้คุมกฎคือผู้คุมกฎไม่มีใครใหญ่กว่า
ครับ
วิธีที่เขาทำก็คือทำไอ้นี่เอาดัดไม้ให้แข็งนะ
ครับ
แล้วหวดเข้าไปที่เจ้าสองเจ้าใหญ่นี้เราบอกว่าอย่าคิดว่าตัวเองจะทำอะไรได
้ครับ
เป็นผู้คุมกฎอันนี้คือวิธีของจีนเขานะครับแล้วถามว่ามุมมองของเราเป็นยังไงบ้างผมคิดว่าลิควิดเลทไว้อย่างนี้ข้อดีก็ข้อนึงก็คือยังดีกว่าปล่อยให้มันใหญ่มากกว่านี้แล้วทำอะไรไม่ได้นะในมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็คือว่าค่าปรับเนี่ยยังน้อยแล้วก็เทนเซ็นต์กับอาลีบาบาหลังจากนี้ไปเนี่ยการโตในตลาดเมืองนอกที่ไม่ใช่ตลาดจีนเนี่ยก็จะมีบทบาทมากขึ้นและน่าสนใจมากขึ้นนะครับ
ครับ YouTube ต
่อคุณพงพันธ์เขาบอกว่าเริ่มต้นลงทุนต้นปีนี้ได้คุณแมงกับคุณเจษเป็นเมนทอร
์
ขอบคุณมากๆนะครับเราจะรวยไปพร้อมๆกันยินดีด้วยนะครับ
คุณณัฐะบอก KTPIF กองปาร์ตี้ฟัน
มา
ครับของมันกำลังมา เปิดให้หน่อยคุณณัฐะอุตส่าห์แวะมาดูสวัสดีนะครับคุณณัฐะ KTPIF ขีด A ของกำลังมาจริงไหมเปิดการสดๆเลยปรากฏไม่มานี่นะตื๊ด KTPIF ไปอย่างมาเหอะนะพอนักลงทุนฟีโนเมนาก็ลงรีดพาร์ตี้ฟันอยู่เยอะเหมือนกันดู year to dateตื๊ดนะ
เริ่มวกแล้วเริ่มวก
จาก 11.38 ตอนนี้มา
พ้น12ละ
พ้น12ละเอาถึง14เลยไหมคุณณัฐะโ
อ
้ลูกค้าเราก็เฮด้วย
แต่ไปกันได้หมดไปกันได้หมด
โอ้ผมชอบแสงมากเลยแสงดีมากโอเค
ซื้อ SCB KEQTG คือเกาหลีถือไว้ตอนนี้บวกอยู่ 6%
ครับ
เอายังไงดี
ถือไปก่อนไหม
ถือไปก่อนเพราะว่าเอเชียเนี่ยน่าจะเป็นยุคของเอเชีย
รับ January effect กันหน่อย
ครับ
นะครับต่อมาคุณสรวิทย์ TMB COF ซื้อตรงยอดดอยเลยลงมาเกือบ 2% ลงทุนระยะยาวคุณซื้อเพิ่มไหมเราซื้อได้นะสำหรับ long term call ก็เป็นตัว call หลักเราเลยนะครับ
อยากซื้อกองทุนอิงดัชนีเพิ่มเอาตัวไหนจะถือยาวสัก3ปีที่พูดเนี่ยเอาดัชนีตัวไหนก่อนไม่ได้บอกตลาดมาแต่ถ้าความเห็นของเรานะตอนนี
้เราก็ชอบอยู่2ดัชนีก็ S&P 500
กับ CSI 300
กับ CSI 300ถ้าเป็นธีมก็คือ Nasdaq สามตัวถ้า S&P 500มีกองอะไร
S&P 500ก็มี SCB US 500
ถ้า Nasdaq
ก็มี KUS Nasdaq
ครับแล้วถ้าจีน
ที่เป็น CSI 300เหรอ SCB CHA ถ้าเอา Index เลยหรือว่าตัว TMB CHEQ
ครับ
ครับผม
เล่าให้ฟังผมเคย Opportunity Day กับคุณพีทอ่ะโอ้โหถ้าตอบเรื่องรายกองทุนนะแม่นมากเลยแบบได้แทบทุกกองเลยนะครับคือแบบ
วันนั้นมีเพราะนั้นมีอะไรรายละเอียดไปถามคุณพีทวันพุธ
วันพุธใช่แล้วรายกองอ่ะปกติวันพุธเรามีถามคำถามได้ไหม
มี
ถ้ารายกองยากๆนะกองชื่อแปลกๆนะไปลงวันพุธกันเลยทุกคนนะคร
ับ เมมไว
้กระถินขอไปลงวันพุธนะบ่ายสองแม่นมากนะคุณสุชีลาถามมีความเห็นอย่างไรกับ T Next Gen วิธีการอยากศึกษาข้อมูลกองทุนเข้า Google พิมพ์ T Next Gen กดปึ้งเปิดโอ้โหบนสุดเลยเซิร์ชอันบนสุดเลยนะครับโอ้เซิร์ชสูงกว่าของบลจอย
เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว
จะ
เพื่อทำไมเพื
่อ T Next Gen พึ่ง IPO ไม่นานโอ้โหเนวี
บวกไป 6%
แล้วอ่ะ6
สัปดาห์เดียว
พึ่ง NAV แป๊บเดียวเนี่ย NAV บวกไป 20% แล้วเนี่ยโอ้โหทิสโก้ IPO เก่งมากเลยนะ Asset อ่อลงก็คนเทคขายทำกำไรกันอย่างรวดเร็วคือ 20% โอ้ IPO ไป 5,000 ล้านอ่ะแล้วตอนนี้ 3,000 ล้านแล้วทีนี้ศึกษาต่อทำยังไงปึ๊ดนี่ไง
เป็น ARK กองนี้นี่กองเทพเลยนะ
เจ็บจริงๆกองเนี้ยชื่อ ARK
อ๋อเจ็บ
ผลตอบแทนเจ็บมาก
ถ้ามีกองจาร์กเนี่ยจะเจ็บมากกว่า
ARK Next Gen Internet ETF
uh-huh.
มันทำอะไรเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยบวกไป 20%
จำได้ว่าเป็นพวกคลาวด์นะเป็นพวก AI
ลองกด ARK Fund ปึ๊บเห็นไหมแป๊บเดียวเห็นไหมจากฟีโนเมนาเข้าไปดูเนี่ยคลาวด์ e-commerce big data blockchain นะครับ NLV โอ
้พุ่งมี P2P ด้วยนะ
ใช่
ห
น้าพอร์ตเป็น
Tesla
โถสุดท้ายก่อน Tesla ใส่ Tesla ไป 10% น่ะโอ้พุ่งกระชูดเลยแน่นอนโลกุสแควร์ Spotify Teladoc Healthtech นี่ก็เป็นธีมหนึ่งหน้ามาจริงปีหน้านะ Pure Storage Pinterest Facebook Page Duty ก็เทคนะนะครับก็เป็นแบบ next generation นะครับโอเค
TMB COF กับ KUSA มีแล้วกำลังเลือก LHE Sport กับ K Chain แล้วก็ KFG Brand เอาตัวไหนดีเอาไปสักเอาอีกสักตัวหนึ่ง K Chain ละกัน
K Chain นะมีความ ESG
ใช่ใช่คร
ับ LHE Sport ก็จะแบบหวือหวานิดนึง
ครับ
ตัว KFG Brand อ่ะ
มันเป็นทีม cyclical แบบ global ถือยาวๆเป็นถือยาว
ๆครับ
คุณนนทชัยครับลงทุนระยะยาวรับความเสี่ยงสูงตอนนี้มีพอร์ต all balance แล้วส่วนหนึ่ง
ครับ
แล้วก็ DIY เนี่ยตอนนี้เอาไอตัว 1VG เข้าไปกับ M Renew ชอบ ESG ทีมนะแล้วก็เอา KTA Share เตรียมรับพวก real sector เข้าไปสัดส่วนคือ40 20 40มีความเห็นยังไงบ้างถ้าเพิ่มควรเพิ่มอะไรถ้าลดควรลดอะไรก็คือมี all balance แล้ว DIY มี3ตัว 1VG M Renew A Share ผมว่าขาดเทคจีน
ใช่ถ้าเพิ่มคนเพิ่ม COF เข้าไปช่วงนี้มันยังไม่ค่อยไปไหนด้วย
ใช่ๆเก็บไว้ก่อนแล้วเนี่ยอาลีบาบากับเทนเซ็นต์ย่อๆลงมาก
็จริงๆเทคจีนมันมีหลายกองนะคือใครจะไปแบบกองที่เป็นเพียวไชน่าอินเทอร์เน็ตเลยก็มีนะครับคุณนบขอความเห็น KCC TV หน่อยบอกเท่าที่ดูเองนะเดี๋ยวนี้ผู้ชมฟิโนเมนาสอนเราแล้วนะครับเพราะว่าความรู้แน่นจริงอย่างคำถามเมื่อกี้ก็แน่น คำถามนี้ก็ดีนะครับ
คือ
กองแม่ของ KCC TV เนี่ยนะมันมีกองแม่ COF อยู่1กองแล้วมี A Share อีก1กองมันก็คล้ายๆซื้อ COF บวก ES China ใช่ไหมคำตอบก็คือใช่นะมันก็ได้เหมือนกัน ของเราเพียงแค่แยกออกมาอย่างในโมเดลพอร์ตเนี่ยก็จะคือแยกให้ซื้อ2กองกองละตัวไปเลยนะครับ
ครับผมคุณอัลมอนครับ
ครับ
1 UGG กับทีม BCLF ดูดัชนีตัวไหนอ้างอิงทั้ง2กองเป็นแอคทีฟแอคทีฟแปลว่าอะไรคือความเป้าหมายของฟันเมเจอร์คือชนะเบนช์มาร์ก
ช
นะอินเด็กซ์วันนั้นมันดูอินเด็กซ์โดยตรงๆไม่ได
้แต่ถ้าตามชี้ชวนอ่ะมันก็ MSCI
ใช่
อันนึงก็เป็น MSCI World แต่ข้างในมันมีแต่หุ้นเทคอ่ะ
มัน
จะ
มันก็แ
ต
กโอ้โหมันก็ฉีก
ถ้าหุ้นเทคลงมันก็จะฉีกเหมือนกันหรือว่าของจีนก็เป็น MSCI China
ซึ่งมันก็มีแต่เทคทวน BCLF มัน
เทคเยอะอีกมันต้องเอแชร์อยู่บ้างใช
่
ไหม
ใช่
MSCI มีบ้างนะครับแต่เทคเยอะคุณโบโบนะ TMB ES Gino กับ 1UGG RA ถ้าเลือกลงทุนสัดส่วนยังไงอะลองไปดู TMB ES Gino บ้างได้ข่าวว่าโอ้โหกองนี้ก็ขายดีมาก
ของอาร์คเหมือนกันป่ะ
ปีนี้แบบว่าหุ้นเทคตอนช่วงหลังๆนะ 3-4 เดือนหลังในไทยนี่ขายกันกันนำเลยอันนี้อยู่อันดับ2นะครับ TMB ES Gino กองแม่ก็ Nikko Arc เหมือนก
ัน อีกแล้ว
มันคนละ Arc กันป่ะหรือ
Arc เดียวกัน
Arc เดียวกันนี่แหละ
อ่าฮะ
ตอนนี้ AUM อยู่ 2,600 เฮ้ยขึ้นมา12เหมือนกันเลย
เ
ออแล้ว NAV เหมือนกันไหมคงใส่จะเหมือนป่ะจะลงนะเออเหมือนกันเลยคนไทยก็คือขอทำกำไรสักหน่อยอ่ะอ๋อ
ก็ดีแล้วรักษาวินัยมีกำไรก็ขายๆออกมาบ้าง
แล้วไปดูสิผมว่านะหน้าเดิม
หน้าอะไร
เทสลาแน่นอนเมื่อตะกี้เนี่ยมันคือกอง Arc Next Gen ใช่ไหม
ครับ
คราวนี้จะ Arc อะไรลองไปดูกันเนี่ยนะสอนวิธีการทำกันแบบสดๆเลย
Arc Disruptive Innovation
Disruptive Innovation กับ Next Gen
เออแล้วมันต่างกันยังไง
อยากดูเว็บไซต์ของ Arc มากกว่า Nikko Arc เออ
นี่ไงล่าง
ปึ๊บDisruptive Innovation ก็เฮ้ยไม่เหมือนนะ Robotic DNA Energy Storage Artificial Intelligence เมื่อตะกี้นี้ Tisco
จะเป็น Cloud E-commerce Big Data Mobile Social Platform
ทีนี้เราไปดูไส้ไหนบ้างเออสนุกดีเหมือนกันนะเฮ้ยๆๆอย่าเพิ่งเซอร์เวย์ดิArc Invest เฮ้ยมีความสตาร์ทอัพมากเลยออฟฟิศนะครับลองดูหน้าพอร์ตอยากดูหน้าพอร์ตเฮ้ยฟันด็อกคิวเมนต์อยู่นี่อ่ะเจาะกันไปฟันแฟกชีตโอ๊ยแป๊บเดียวจะ2โมงแล้วคุณแม็กนี
่3โมง
เทสลาม
าอีกแล้ว
เห็นไหมแต่ว่าข้างในมันไม่เหมือนทีเดียว
ไม่เหมือน
นะไม่เหมือนทีเดียวไม่ได้มีตัวเออมีเทล่าด็อกไม่เหมือน
โปรโตแลบส
์
เพียวสโตรจก็ยังมีซิลโล่กรุ๊ปเนี่ยไม่มียูทูบเนี่ยไม่มี
มาแรงจริงๆค่ายอาร์คนะไม่ธรรมดาจริง
เป็นคลาวด์คอมพิวติ้งนะถ้าดูเป็นคอมโพสิชันนะ 13% อีคอมเมิร์ซ 10%
ครับ
ยีนเทอราปีโอ้โหดูมีความเป็นไบโอเทคด้วย
ครับโอเคอ่ะไป YouTube บ้างของผมเหลืออีก3 4 5 6 7 7คำถามเราตอบแบบเน้นๆนิดนึงเพราะว่านะเราเน้นแบบลดปริมาณแต่เพิ่มคุณภาพอ่ะ YouTube ไปก่อน
เขาขอเปรียบเทียบตัวกอง VO Shop กับตัว 1GE.com ก็คือเอาทีมอีคอมเมิร์ซแหละว่าอีคอมเมิร์ซยังเข้าได้ไหม
ครับ
ในมุมของเราก็มันเป็นทีมอ่ะนะมันก็จะแบบ
เสี่ยงสูงนิดนึงเออลงอีสปอร์ต
และไอวันและไอวัน GE.com อ่ะคุณเจษโอ้ผลตอบแทน year to date คือนี่คือ the best of the best
สุดยอด
บวกไป 90%
ใช่
คือเข้าตรงนี้อย่าไปคิดว่าจะได้ 90% นะ
ครับ
90% นี่คือคนซื้อต้นปี
ครับ
เราเข้าตอนนี้มันอาจจะแบบปลายๆแล้วก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้ด้วยเหมือนกันเราแนะนำให้ไปเข้าพวกกองที่เป็น global track ดีกว่านะครับระหว่าง LST prop กับ principal I prop ซ้ำซ้อนกันไหมถ้าถือสัก10ปีเอาตัวไหน
ถ้า10ปีไป I prop คือมีทั้งไทยและสิงคโปร์ผสมกันส่วน LST prop เนี่ยในระยะปีหน้าน่าจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าเพราะมันลงมาแรงอ
่
ะนะครับ
ขอมุมมองกลุ่ม healthcare
เราชอบ health tech มากกว่าเช่นพวก Tela Doc หรืออะไรพวกเนี้ย healthcare เรากลางๆ
มีมุมหนึ่งก็คือต้องระวังคือโจไบเดนเนี่ยอยากจะเอาโอวาแมคแคร์กลับมาซึ่งถ้าเอากลับมาก็คือการตั้งกำแพงไอราคายาไม่ใช่กำแพงภาษีนะนี่เป็นกำแพงราคายาก็จะทำให้กลุ่มพวกฟาร์มาเนี่ยอาจจะมีอัพไซด์ลดลงแต่ฟาร์มาเนี่ยถ้านับอยู่ใน global healthcare sector เนี่ยมันกินสัดส่วนที่ประมาณ 20-25% ไม่ทั้งหมดนั่นมันอาจจะเป็นเนกาทีฟนิดๆหน่อยๆอาจจะไม่เยอะมากนะครับ
ครับผมต่อไปคุณธนิตคำถามนี้ยาวนิดนึงก็คือช่วยอธิบายหน่อยการที่กองทุนมี FX hedge ช่วยลดความเสี่ยง FX ได้แค่ไหนถ้าจำเป็นต้องเทียบกับการซื้อหุ้นต่างประเทศแบบไม่มี FX hedge เช่นซื้อกองทุนวันนี้ดอลลาร์บาทอยู่30อีก3ปีถ้าเกิดดอลลาร์บาทลงไป27นักลงทุนถ้าแล้วนักลงทุนขาย FX rate ที่ได้จะเป็นเรทเท่าไหร่หรือต้องเทียบกับ benchmark อื่นอย่างไรในอีก3ปีคือง่ายๆเขาเปรียบเทียบกับซื้อกองทุนสมมุติว่าไปลงหุ้นอเมริกาแล้วกันแล้วเขา hedge กับไม่ hedge ถ้าไม่ hedge เนี่ยสมมุติจากคำถามไปนะเงินบาทแข็ง 10% จาก30เป็น27ก็คือขาดทุน FX ไปเลยเท่าไหร่
ใช่
ก็คือ 10% นั่นเองนะครับก็เพราะฉะนั้นความแตกต่างก็คือนั่นแหละคุณซื้อ30แล้วคุณขาย27อ่ะคุณก็ขาดทุน3บาทจาก FX
อย่างยกกรณีเอาให้ง่ายกว่านั้น
ครับ
ไม่ใช่ง่ายเอากรณีใกล้ตัวคือใครเอาเงินไปลงทุนต่างประเทศณตอนที่ค่าเงินบาทสมมุติ31ตอนต้นปีตอนนี้ถ้าขายกลับออกมาตอนนี้29อย่างเงี้ยอันนี้ขาดทุนคือไปได้กำไรจากตลาดหุ้นนั้นแต่กลับมาขาดทุนค่า FX
ครับ
งั้นเวลาจะเอาเงินออกไปวิธีคิดก็คือว่าเราคิดว่าค่าเงินที่เราจะไปเนี่ยมันจะแข็งหรือว่ามันจะอ่อนถ้ามันจะแข็งเราจะได้ประโยชน
์
ถ้ามันจะอ่อนเราจะเสียประโยชน์แต่ตรงนั้นไม่มีใครรู
้ครับ
วิธีการไปก็คือแบบว่าสำหรับเราก็คือถ้ากองที่มันเป็น fully hedge อยู่แล้วข้อดีก็คือถ้าเราวิเคราะห์ไอ้ตัวเนื้อของไอ้ตัวอินเด็กซ์หรือกองทุนนั้นได
้เ
พอร์ฟอร์แมนซ์เราก็ได้ตามนั้นแหละไม่ต้องไปเดาไม่ต้องไปอ่านทิศทางมันเพิ่มนะครับ B Asia น่าสนใจไหมเราเชื่อว่าเอเชียปีหน้ามานะโดยพระเอกก็คือจีนนั่นแหละนะครับ Facebook มีข่าวลือเรื่อง Anti Trust Law จะมีผลต่อกองเทคไหมตอนนี้ข่าวเบามากแต่ว่าปีหน้าเป็นความเสี่ยงที่ผมคิดว่าครึ่งปีหลังอาจจะมีตลาดพูดถึงอีกทีนึงแต่ณตอนนี้ไม่เป็นความเสี่ยงเบาๆไม่เห็นมากนะครับกองทิสโก้มีแนะนำไหมถือลงทุน5ปีเมื่อกี้ไง
ถ้าหุ้นไทยผมให้กอง
TSF
โอ้โหนิวไฮไปแล้ว
ครับผม
ครับ
ถ้าเป็นกองเทคโลกนะถือได้ยาวๆก็นู่นเลย T Next Gen
ครับ
นะครับช่วยดูกอง KGA เป็น Global Asset Allocation
ได้ของ BlackRock
ของ BlackRock
กด KGA ดูสิ Global Allocation
เขามีทีม BCOF ที่เป็น RMF แล้ว 50% อย่าเอา KGA ที่เป็น RMF เข้าไปครึ่งหนึ่งดีไหม
ทีม BCOF 50% คือหุ้นจีน
โอ้โห
และอีกกองเป็น KGA ถ้า KGA ถ้าจะลงเป็นหุ้นนะก็ลงเป็นกองหุ้นไปเลยเปิดไปดูตรงตัวพอร์ตแนะนำของเราอะพวก 1UGE RMFกอง IMF แนะนำของเราอยู่ในแอป Phenomena นะครับมีทำไว้ให้แล้วผมว่าไม่น่าเอากอง GA มาเป็น IMF นะถ้าจะเป็น IMF แบบหุ้นไปเลยนะ
uh-huh. อ
ย่างส่วนตัว IMF ผมก็เป็นกองหุ้นล้วนอ่ะ
เลือก
อะไรนะซีรีส์7อ่ะแถวๆนั้น
อ
่ะ4กองซีรีส์7ของ Phenomena ไปนะครับ
คุณวีรพงศ์ครับมีเงินสำรองฉุกเฉินอยู่ก้อนหนึ่ง
ครับ
ถ้าเป็นเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยก้อนเหมาะกับการพักเงินแบบไหนตอนนี้เราแนะนำถ้าเป็นกอง Money Market คือ KF Smart
ครับ
ของตัวบลจ.กรุงศรี
ผ
ลตอบแทนย้อนหลังสัปดาห์1สัปดาห์หรือ1เดือนเนี่ยอยู่ดีก็วิ่งขึ้นมานะเพราะว่ายิวมันลง
ครับ
ได้เกือบ 2% ทีเดียวนะครับแต่ว่าระยะยาวเราคิดว่าอยู่แถวมาสัก 1%
ถ้าดูตั้งแต่ต้นปี KF Smart เป็นยังไงเฮ้ยไม่น่าใช่นะบวก 10%
นี่ไง 1.21 ถูกแล้วเมื่อก
ี้ถูกแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นปี1.21% 3ปี 1.5%
ครับ A share ตอนนี้มีโอกาสจะเป็นฟองสบู่เหมือนที่เคยเกิดขึ้นหรือไม่1คือ valuation ไม่ได้แพงเหมือนตอนนั้น
14เท่า
ครับผมแต่ว่าข่าวตอนนี้มันมีอยู่2อย่างหนึ่งคือไอ้ตัว State Enterprise เนี่ยมีการที่รัฐบาลจีนเนี่ยเขาปล่อยให้ล้ม
ครับ
นะครับอันนี้คืออย่างที่1อย่างที่2คือมันกำลังจะหมดช่วงไซเลนพีเรียดในช่วงเดือนมิถุนาปีหน้าที่จะทำให้หุ้นหลายๆตัวเนี่ยผู้ประกอบการหรือเจ้าของสามารถขายหุ้นออกมาได
้
ซึ่งข่าวบูมเบิร์กเนี่ยออกมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าอาจจะมีเอาท์ฟลูออกมาแต่ในมุมของเราคือเอาท์ฟลูออกมาก็อาจจะเป็นแค่แรงเทคโปรฟิตเบาๆเพราะว่าตัวจีนเองเนี่ยคุมโควิดได้ดีเศรษฐกิจก็โต GDP ก็ยังโกรทได้วางแผน5ปีก็เป็นแผนที่เรียกว่านวลเนียนมากนะในมุมของเราเราก็ชอบแล้วก็อยู่ในพอร์ตโมเดลอยู่ครึ่งหนึ่งของพอร์ตทีเดียวนะครับในส่วนของตราสารทุน
ทางผมบ้างคุณโมเม KTA share DCA ระยะยาวเป็นยังไงถ้า DCA ใน long term call เราอ่ะจะเป็น TMB COF นะนะครับที่เราแนะนำเป็นระยะยาวนะครับสุดท้าย A share ผมว่าแบบมันยังมี volatility สูงระดับหนึ่งนะในแง่ของตลาดถ้าเปรียบเทียบผมยังชอบแบบเป็น MSCI China มากกว่า
ครับผม
นะครับคุณแจงบอกเซตจะไปต่อไหมคะถ้าถามมุมมองผมนะน่าจะเห็น January effect บนเซตแต่ว่าหลังจากตรง January effect นั้นผมคิดว่าน่าจะลดพอร์ตลงมาบ้างแล้วไปเน้นลงทุนต่างประเทศเสริมเข้าไปครับต่อไปขอทองคำด้วยอ่ะคุณแบงค์ดูเซตกับทองแถมหน่อยแล้วกันของคุณใกล้หมดยัง
หมดผมถึงไม้กั้นแล้วครับ
อ้าวโอเคครับ
เซตครับ 161.8 คือ 1,500
ครับ
ถ้าขาเวฟ3นะ100ถ้าเวฟ3นี้ต้องเห็น 1,680 คิดว่ามีโอกาสเห็นคิดว่ามี
ครับ
แต่เสี่ยงมากเลยระหว่างทางนี้คือมันจะวิ่งยังไงก็ได
้ครับ
แล้วแต่เขาเลยเพราะว่าดร.นิเวศก็พูดชัดว่าเซตรอบนี้ที่วิ่งขึ้นมาเราก็พูดชัดเหมือนกันว่าเซตรอบนี้ที่วิ่งขึ้นมาเพราะฟันโฟล
ใช่
ไม่ใช่วิ่งขึ้นมาเพราะปัจจัยพื้นฐาน
ครับ
นะครับเพราะนั้นถ้าฟันโฟลแล้วอยากจะเข้าหุ้นไทยตอนนี้ก็คือต้องเล่นพวกเซต50อ่ะ
energy ปตท.แบงค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ต้องเล่นพวกนั้นแทน
ครับ, ครับทองด้วยทองอ่ะผมถามเคลียร์คำถามก่อนขายเอากำไรออกมาบางส่วนไปเก็บไว้ที่ไหนดี KF Smart ก่อนก็ได้นะครับคุณติ่งชัยระยะยาวกองทุนทอง hedge ค่าเงินหรือไม่ hedge ค่าเงินดีระยะยาวผมเลือกแบบ hedge ค่าเงินไปนะง่ายดีนะครับTMBS China ลงทุนระยะยาวได้ไหมอ่ะตอบไปแล้วเอ้ย TMBS China ก็เหมือน KTA Share ลงทุนระยะยาวเราชอบ TMB COF มากกว่านะครับ
ครับ
วันนี้มันเลยเวลาไปพอสมควรแล้วสำหรับส่วนที่เลยไม้กั้นขออนุญาตติดไว้ก่อนนะสามารถไปถามต่อได้ที่รายการอะไรนะ The Uptrend วันพุธก็ได้นะครับ
เฮ้ยทำไมโกผมมันหายไปอ่ะ
คุณไม่ได้ล็อกอินอ่ะ
หายพี่เฉยเลยอ่ะ Go Future เจอแล้วอ๋อ XAU ก็ได้ XAU ปึ๊ด
เทรดดิ้งวิวคุณอาการแปลกๆนะ
เออวันนี้แปลก
ครับไม่ได้จ่ายตังค์เปล่าหมดครบอายุอะไรเงี้ย
เ
หรอเออไปดูทองผมดิอ่ะปึ๊ดอ่ะดูภาพโดยรวมนะอาจจะไม่ได้พล็อตเอาไว้แบบของคุณแบงค์นะครับก็อ่ะลองไปดูกราฟที่5ปีก่อนก็มันก็ย่อลงมาพอสมควรแต่ก็รีบาวขึ้นมายืนอยู่ที่แถวๆประมาณ 1,830 เหรียญ นะครับถ้ามองในมุมเทคนิคมองยังไงคุณแบงค
์อ่ะของผมมาแล้ว
มาแล้วของกลับไปที่จอคุณแบงค์เนี่ย
เนี่ยทองดีดลงมาต่ำกว่าเส้น200แล้วก็ดีดกลับขึ้นมา
ครับ
แต่การดีดกลับขึ้นมารอบนี้ก็ไม่ผ่านเส้น50วันใช่ไหมแล
้
วก็ยังอยู่ระหว่างนี
้
คือยังเป็นช่วงจังหวะสะสม
ครับ
แล้วก็ถ้ามองเป็นแชนแนลนะเป็นแชนยังเป็นแชนแนลดาวเทนชัดเจนนะให้ดูผมลากให้ดูด้วยตาเปล่าคุณเจ็ตมองเป็นดาวเทนนะ นี่ก็คือตรงนี
้มันแล้วแต่ว่าดูกราฟเดย์หรือกราฟวีคเนาะพอดูกราฟเป็นรายสัปดาห์ก็ยังรู้สึกว่าเออยังเป็นขาขึ้น
เนี่ยคือถ้าดูอย่างเงี้ยก็ไอ้200ที่ร่วงลงมาไอ้ที่ดีขึ้นมาเนี่ยยังไม่แน่ใจ
ครับ
ถ้าลงมาเทสอีกรอบนึงเนี่ยแล้วไม่ทำนิวโลนะผมคิดว่าน่าซื้อไม้ใหญ่ๆเหมือนกันครับ
ก็ถ้ากลับไปมองพื้นฐานเนี่ยเราลดพอร์ตลงมาแล้วถ้าพวก private wealth เหลือประมาณ 10% บางพอร์ตก็ 5%
ครับ
นะครับก็จะมี top 5แบบที่ยัง20อยู่แต่นั้นมันต้องลง5ตัวนะครับผมโดยรวมก็ไม่ได้เป็นไม้หลักของเราในปีหน้านะครับ
ครับผม
ก็ของผมหมดแล้วประมาณนี้
ของผมเนี่ยเลยไม้กั้นเนี่ยมาอีกเป็น108เลย
ใช่ครับ
แต่ว่าต้องขอโทษจริงๆหมดแล้วเราทำตามวินัย
แล้วมีไปประชุมต่อ ผมประชุมต่ออีกรวดเลยอีก4ประชุมวันนี้
ใช่ครับ
นะครับก็สนุกมากก็วันนี้พยายามเน้นต่อแบบให้มันได้เนื้อจริงๆฉลองฉากใหม่นะครับก็แน่นอนเนาะที่เราตัดสินใจแบบว่าให้มันมีการตอบที่แบบมีไม้กั้นระบบไม้กั้นขึ้นมาเพื่อจะได้ตอบแบบตั้งใจตอบมาไม่งั้นมันรีบไงเก็บให้หมดเอาคุณภาพดีกว่าเพราะว่าหลายๆคำถามที่ท่านนักทุนถามขึ้นมาเข้มข้นขึ้นทุกวัน
ใช่
เมื่อวันนี้บางคำถามเนี่ยต้องแบบต้องใช้อะไรนะต้องเติมแบบว่ากินอะไรอะวิตามินเสริมแหละในการตอบนะครับ
หัวร้อนทีเดียว
แล้วเวลาเราตอบไปเนี่ยคนที่ฟังอีกเป็นพันคนนะทางฝั่งสองแพลตฟอร์มรวมกันเนี่ยได้ประโยชน
์ใช่
ครับผม
ใช่ครับ
ครับ
ครับผมก็อย่าลืมครับวันนี้เป็นวันเปิดบัญชีสำหรับการซื้อ SNF และ IMF วันสุดท้ายจนถึงเที่ยงคืน
ใช
่และสามารถซื้อได้จนถึงวันที่25ธันวา
ใช่นะ
ครับผม
นะครับ
แล้วก็อย่างที่2คือในรายการเนี้ย The Update สำหรับพอร์ต DIY เมื
่
อกี้เราบอกไปแล้วใครแคปจอทันใครแคปจอไม่ทันกลับไปดูย้อนหลัง
ครับ
ตอนนี้บน Technical Call เราไม่ได้มีคออะไรนะที่มีอยู่ยังโฮนะครับแล้วก็บน Long Term Call ทั้งหมดยังเปิดอยู่สำหรับการลงทุนในระยะที่ยาวมากขึ้น 1-2 ปีขึ้นไปการลงทุนต้องมองยาวๆการลงทุนต้องมีวินัยและฟีโนเมนาจะอยู่เป็นเพื่อนกันต่อไป
ครับผม
สำหรับวันนี้ก็เรา2คนนะครับแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนผมกับคุณเจษเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันใหม่วันพฤหัสตอนเวลาทุ่มหนึ่ง
ครับผม
ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Phenomena Private Wealth เราเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณบริการแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมแบบเน้นผลลัพธ์ดูแลคุณโดยที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวแจ้งเตือนคำแนะนำการลงทุนทุกวัน Phenomena Private Wealth เริ่มต้นที่เป้าหมายวางแผนเพื่อผลลัพธ์สำหรับผู้ที่ลงทุนตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phenomena.com หรือโทร020265100ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนโดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน